Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, την οποία θα επισκεφθεί σήμερα η εκπομπή μας, στην Κάτω Ιταλία και την Σικελία, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, στις χώρες πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στη Δερβιτσάνη της Βόρειας Ηπείρου, τον αγαπητό φίλο Μιχάλη Μάνο, νομικό, πτυχιούχο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Δρόπολης της Βόρειας Ηπείρου, πρώην αντιδήμαρχο, εντεταλμένο σύμβουλο για ζητήματα που άπτονται της ευρωπαϊκής προετοιμασίας των Δήμων της Αλβανίας και κυρίως πρώην πολιτικό κρατούμενο την περίοδο του υπαρκτού ολοκληρωτισμού στην Αλβανία. Αγαπητέ Μιχάλη Μάνο, ξανάρθε πάλι το ζήτημα της Βόρειας Ηπείρου, το ζήτημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων σας, το ζήτημα των δημοκρατικών ελευθεριών και όλα αυτά τα οποία αφορούν στην Βόρεια Ήπειρο και στον ελληνισμό εκεί. Άκουγα νωρίτερα κάποια πράγματα, κάποιες δηλώσεις που αφορούν τις τελευταίες μέρες, αλλά πρώτα να σε καλωσορίσουμε και μετά θα τα πούμε. Καλώς ήρθες.
Χαιρετώ όλους τους φίλους πανταχού Έλληνες που συμπαρίστανται στην αγαπημένη μας και αγαπημένη τους Βόρειο Ήπειρο.
Αγαπητέ μου Μιχάλη Μάνο, θα ξεκινήσω από αυτό γιατί μόλις το άκουσαν οι ακροατές που ήταν συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας και παρακολούθησαν το Δελτίο Ειδήσεων. Λοιπόν, άφησε εχμές ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας για ανάμειξη της ελληνικής κυβέρνησης στην υπόθεση των εκλογών στη Χιμάρα και την εκλογή Μπελέρη. Και μάλιστα ανέφερε ότι η ελληνική μειονότητα δεν είναι κρέας για τα κανόνια, για τα εκλογικά παιχνίδια κανενός, ούτε στην Αλβανία, ούτε στην Ελλάδα. Λοιπόν, θα ήθελα να σταθούμε στην ουσία, όχι στον τρόπο με τον οποίο υπόθηκαν, στην ουσία του ζητήματος. Υπήρχε ανάμιξη της ελληνικής κυβέρνησης, υπήρχε ανάμιξη της Ελλάδας στις εκλογές της αυτοδιοικητικές που είχατε εκεί την προηγούμενη Κυριακή.
Εσείς αυτό έπρεπε πρώτα να βλέπατε τις δηλώσεις που έκανε ο συνασπισμός, δηλαδή ο Μπερίσσας με τον ΜΕΤΑ και τις δηλώσεις Ντούλε. Θα δούμε πως η Αλβανία για τα καλά έχει διολυστήσει από τον κάδρο της ανομίας, τον κάδρο της δικτατορίας. Σήμερα πρέπει να λέγαμε καλημέρα από μια δικτατορική χώρα που είναι πλησίον της γείτονος Ελλάδος. Αυτές τις ομιλίες του Ράμα εμείς έχουμε που τις ακούμε χρόνια τώρα και τις απειλές. Δεν έχουμε τι όνομα να τους βάλουμε. Οι δημοσιογράφοι και όλη η κοινότητα έδωσε έναν τέλειο αγώνα στην πληροφόρηση το τι συνέβη και στην Αλβανία. Και δεν μπορεί να αφήσει εχμές, αν έρθουμε στο ερώτημα έναντι της Ελλάδος, γιατί του έκανε δίθεν και χάρη του κύριου Μητσοτάκη, του είπε εγώ θα σου απαντήσω καλύτερα μετά τις εκλογές. Δηλαδή έχει και λόγο, έχει και θράσος απάντηση. Αυτό το θράσος το αντλεί κυρίως από τον αμερικάνικο παράγοντα και αυτή ήταν η ποινή του Φρέντι, ότι τόλμησε να υψώσει το ανάστημά του και έδωσε μια πυγμή σε όλο αυτό το σύστημα που έχει ιδρυθεί εδώ στον τόπο μας, δείχνει ότι ο αμερικάνικος παράγοντας μπορεί να επισκιάσει τα πάντα. Γιατί για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός μας τόλμησε και είπε ότι θα αναφερθεί και στις διμερέσχες. Γιατί μιλούσαμε κυρίως για την αλβανική πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρω εγώ πράγματα που εδώ τους μοιάζουν αστεία. Εδώ το νάρκο κράτος, η δικτατορία, η περιφρόνηση των ατομικών ελευθεριών έχει επέλθει στους κανόνες του Χότζα. Και εκεί διολύστησε η εθνική ελληνική μειονότητα ώστε να εμφανίζεται ο λύκος ως προστάτης τώρα στα πρόβατα και λυπούμαστε γι' αυτό. Ο Φράγκης ήθελε τα πράγματα στον κανόνα. Γι' αυτό τον τίμησαν ακόμα και αυτοί οι υποτιθέμενοι εχθροί του που τον έβλεπαν ως ερωτηματικό πώς βγήκε αυτός ακινά της χυμάρας και μπλέχτηκε. Και προπάντων οι πολίτες της χυμάρας που είναι άξιοι, φιλελεύθεροι, δημοκράτες, δεν έχουμε τι λόγια να πούμε, μας έδειξαν τον δρόμο εμάς εδώ στην υποτιθέμενη
μειονοτική ζώνη.
Εθνική ελληνική μειονότητα που εδώ αγγίξαμε αριθμούς του καθεστώτος Χότζα. Δηλαδή 85% χάσαμε εδώ, το ίδιο και στο Βούρκο, και δεν μιλάμε για τις άλλες περιοχές που κατοικεί και βιώνουν άλλα μέλη της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Ο Φράγκης, στο νόημα όλων μας, είναι πια ένας ήρωας που θέλει να φέρει τα πράγματα στον αρχαιότερο κανόνα, εκεί που βάδιζε η Ομόνοια εκείνα τα χρόνια τα παλιά, τα οποία τα ξεχάσαμε και δεν ξέρουμε πώς είναι το μέλλον. Αυτό έχω να σου πω σαν εισαγωγή ως προς το...
Μάλιστα. Θέλω... Θέλω όμως να εξηγήσουμε πάρα πολλά πράγματα από αυτά τα οποία είπες. Γνωριζόμαστε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Και μάλιστα έχω παρακολουθήσει κατ' επανάληψη εκλογές στην Αλβανία. Έχω παρακολουθήσει εκλογές όπου από τον μπαλκόνι το προεκλογικό να βγαίνει υποψήφιος πρωθυπουργός, ο οποίος διεκδικούσε την παραμονή του στην εξουσία, να δείχνει μια επιταγή, ένα χαρτί, ένα μακρόστενο χαρτί, και λέει αυτή είναι η επιταγή που μου έδωσαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να προχωρήσουμε μπροστά. Έχουμε δει πολλά ευτράπελα στο παρελθόν, στο απότερο και απότατο παρελθόν. Πιστεύαμε ότι δεν υπάρχουν παρεμβάσεις. Θέλω όμως να σε ρωτήσω ευθέως, γιατί μίλησες νωρίτερα ότι αμφισβήτησε την αμερικανική παρέμβαση. Υπάρχει όντως αμερικανική παρέμβαση ή είναι ένα παραμύθι της εκάστοτε ηγεσίας των τυράννων αυτή ακριβώς η σύμπλευση ή η εξήγηση ότι πίσω από κινήσεις σαν αυτές τις οποίες είδαμε τις τελευταίες ημέρες κρύβεται η ισχύς και η συμπαράσταση της υπερδύναμης?
Φυσικά και κρύβεται η συμπαράσταση της υπερδύναμης, γιατί αυτοί πίστεψαν εδώ ότι θα έκαναν ρεφόρμες στην δικαιοσύνη, δεν τις κάμανε ποτέ. Κρατήσανε, παρακάμψανε από το κράτος δικαίου, εξαπολύοντας λυσαλαία αντιπολίτευση, συναντιπολίτευση, μια πυρδύση. Και κάνουν πως δεν το βλέπουν. Έχει για 12 χρόνια στο καθήκοντά της αυτή, έχει 2 τετραετίες και δεν έχει απαλλαγεί ποτέ η πρόεδρος της Αμερικής εδώ, η πρέσβης της Αμερικής. Και είδες πόσο χολές ήταν οι απαντήσεις γύρω από το Φρέντι. Είπε ότι έχει δικαίωμα ο Ράμας να κατασκοπεύει το τηλέφωνο του Φρέντι, να το παρακολουθεί και μετά να τον πάει σε ένα ψευδής δικαστήριο άνομο, ενώ έχει 2 κυβερνητικά στελέχη που ήταν δικαστή εμπράκτος για κλοπή αποτελεσμάτων και εκλογών και τους έχει στην κοπή της κυβέρνησης, όπως είναι ο Γκυπνόρης και ένας άλλος.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτό αποδίδει η αντιπολίτευση το ύψος του Φρέντι απέναντι σε ό,τι συνέβηκε τα τελευταία χρόνια. Ότι αυτός πίστευε ότι θα είχε ένα αποτέλεσμα της τάξης 90% η χυμάρα, και αυτός του ανέτρεψε αυτόν τον κανόνα. Την πρώτη μέρα είπε: εγώ δεν πρόλαβα να πάω δίπλα στον πρωθυπουργό στη χυμάρα, και εμφανίστηκε αυτός, είπε, μη ξέροντας ποιος είναι ο Μπελέρ, σας ήταν ο πρόεδρος της Ομόνοιας στη χυμάρα, ενώ ο Βερβιτσιάνη που σφράγισε αυτό το αποτέλεσμα, στα είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, που κλείσανε την εκκλησία με την γκάρντα, την εθνοφρουρά, πήγαν αυτοί και αυτοί όλοι οι κομμουνιστές, προσκυνούσαν εικόνες, λες και δεν ήταν αυτοί που είχαν καταστρέψει τις εκκλησίες και τα μοναστήρια. Και ο Παπαδημήτρης, ο Μικροπολίτης εδώ τους ευλογούσε με κάτι αερολογίες χωρίς να πει τίποτα ποια είναι η Βερβιτσάνη. Και ούτε ο υπουργός, ο πρωθυπουργός συναστρέφηκε στους πραγματικούς Βερβιτσάνης. Να μας πει γεια σας, σας βλέπω, σας πιάνω. Και να τον έκανε πέρα τώρα. Αν ήθελε να τον συναντούσε, να τον συναντούσε στο Αργυρόκαστρο. 8 υπουργοί της κυβέρνησης συναντήθηκαν στο Δημαρχείο Ντρόπολης. Εγώ στα είπα αυτά. Ενώ όταν ήμασταν εμείς δεν είχε έρθει ποτέ στη πρέσβυρα, έστω και στην εξώπορτα. Έστειλε κάποιον γραμματέα της πρεσβείας. Τώρα το έχει καθήκον ο πρόξενος Αργυρόκαστρου. Όποιον πολιτικός έρχεται εδώ, τον πηγαίνει. Πρώτα φωτογραφίζουμε μέσα στα γραφεία του Δημαρχείου για να νομιμοποιήσει στα μάτια των άλλων εδώ υποταγμένων την εικόνα ότι κοιτάξτε, εμείς θα πράττουμε αυτό τον κανόνα. Αν δεν είναι αυτή η κλοπή ψήφων και γεστράβλωση της βούλησης των κατοίκων, τι είναι? Βλέπουμε ότι έρχονταν αυτοκίνητα ανά 4 άτομα πληρωμένα από 400 ευρώ κάθε αυτοκίνητο, ενώ στη Χιμάρα τα ίδια πήγαν κι άλλοι πολίτες από Αθήνα, αλλά αυτοί ψήφισαν ελεύθερα. Δηλαδή, το Σομπέο Ντύρ λέει δεν πρέπει να παρακάμψει τη βούληση του ψηφοφόρου, που ήταν και το πρώτο αίτημα στο οποίο δεν το ερμήνευσε ο Ράμα στη σημερινή του εκπομπή που έδωσε στη δημοσιότητα, ότι εμείς δεν είπαμε ποτέ στους βορειοϋπηρώτες της Αθήνας ελάτε να ψηφίσετε εμάς. Αλλά οι βορειοϋπηρώτες γράφει σήμερα ο Καγρημάνης, εφόσον είναι Έλληνες, πρέπει να αισθάνονται και Έλληνες. Πρέπει να συμπαραστέκονταν στη Χιμάρα. Mm-hmm. Ήρθαν εδώ και καταψήφισαν τον ελληνισμό τους και αύριο έρθαν εκεί σε εσάς και σας βλέπουν σαν κανονικά. Αυτή τον πολίτη που θα έχει 2 μέτρα και 2 σταθμά, πρέπει κάποιος να τον βρει. Δεν λέει τυχαίων ο πρέσβης Κανέλλος να συστηθεί Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής, που πρέπει να λέει γιατί είμαστε Έλληνες, ποιος είναι Έλληνας και τι θέλουμε εμείς οι Έλληνες σε αυτόν τον κόσμο. Υπερδυνάμεις θα υπάρχουν. Εμείς ζήσαμε μια δικτατορία 50 ετών και έρθαν όλοι αυτοί φυλακισμένοι, κάναν απεργία πείνας στην πλατεία Κλασμόνος να δείξουν ότι μήπως τους χρειάζεται και αυτόν κάποιο χαρτί ή υπηκότητα, διότι κάμανε από 50 χρόνια φυλακές. Εγώ ήμουν ο τελευταίος. Εγώ δεν μιλούσα. Έχω κάνει τη λιγότερη φυλακή. Έχω κάνει μόνο 4 χρόνια. Αν προσμετρήσω και του παππού μου που έχει κάνει 50 ή 40. Αλλά αυτή η πίκρα δεν ήθελαμε να την εκφράσουμε προς τα έξω. Να μην γίνομαι γελοί. Ενώ τώρα αυτό δεν μπορούμε να το καψώσουμε. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε τέτοια εικόνα στην Δρόπολη, εφόσον είχαμε 3 περιφέρειες εδώ, είχαμε 3 δήμους μικρότερους κοινότητες, οι οποίους με το νέο σύστημα τους κάναμε ένα και το ένα το χάψωσε ο Ράμας, το έκανε δικό του. Το ίδιο έκανε δικό του και το Φινίκη. Και πού θα έχουμε Έλληνες? Στη Χιμάρα που δεν την αναγνώρισε ποτέ. Πόσα προνόμια έδωσε η Ελλάδα στους βορειοϋπηρώτες? Από σχολεία, από πανεπιστήμια, από στράτευμα, από εφορίες, τους έκανε πλούσιους. Εδώ πώς αισθάνονται? Δηλαδή, 3 και 5 έρχονται στο Πανεπιστήμιο, άνευε εξετάσεων ή πηγαίνουν στο στρατό της Ελλάδας και εδώ έρχονται, καταψηφίζουν τον αυτό τους. Δεν ξέρουμε ποια είναι τα αίτια. Θέλουμε να φέρουμε το βάρος προς τα εκεί, αλλά το κύριο βάρος το έχουμε εμείς εδώ. Τα λάθη των ετών. Πώς διαλύσαμε την Ομόνοια, πώς καταφέραμε και κάνουμε τέτοια θερατουργήματα. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Ότι και με ψήφο, αλλοιωμένο ψήφο, δεν λέγεται ψήφο αυτό. Είναι ψήφος με το περίστροφο σε κεφάλαιο. Κάθε υπάλληλο του Δήμου θα φέρει 5 άτομα από Ελλάδα. Αλλιώς την αύριο το πρωί, αν δεν δείξει τη φωτογραφία των ψηφοφόρων, πρέπει να φύγει. Και αυτό είναι. Ήθερα τα κορίτσια τους όλους. Ποιος θα τους πει στην Ελλάδα να κάνει ένα διάγγελμα να τους πει ντροπή? Εμείς τι θα γίνουμε τώρα μετά από τις φυλακές? Θα βγούμε να ξεφτυλιστούμε? Ποιος θα κάνει αυτή την αρχή να βρει τους ανθρώπους στην Αθήνα? Όλοι αυτοί οι πρόεδροι των συλλόγων που είναι στην Αθήνα που κόβουν πίτες, τους έχει τα τηλέφωνα εδώ ή στην Κουρίνη, το βαθύ κράτος, και αυτοί τους απειλούν αυτούς. Εσύ δεν ξέρεις κανέναν τον πρόεδρο του συλλόγου. Ο τελευταίος που έχει έρθει, αυτού έχει έρθει με μια σελίδα αιτήματα. Θέλω κίνο και θέλω τάλο και μόνο θέλουν. Την πατρίδα τους εδώ την έχουν εγκαταλείψει, την έχουν αφήσει στους σκύλους. Δεν λέει τυχαία ο Καχρημάνης, πρέπει να αισθάνεσαι Έλληνα. Και ο Γκόρος λέει, έχει αλλάξει και το όνομα. Το έχει Γκέργη Γκόρος, το έχει Γιώργος. Όπως και ο Ράμας λέει, την παλιότερη καταγωγή του, την είχε ελληνική. Έλληνας ήταν ο παππούς του και Έλληνας ήταν και από το βουνό, από το βουνό το ίδιο χωριό που έχει και ο υπουργός ο Δένκερ. Ο Φρέντες μας έδειξε τον δρόμο. Εγώ τον γνωρίζω από παιδί που τη συνάψαν και την τρομοκρατία της περιοχής εδώ της Πισκοπής, ενώ ήταν 15-16 ετών και με το χαμόγελο πώς περνάει αυτά τα προβλήματα, αισθάνομαι πώς νιώθει εκεί μέσα τώρα, στο 3-13. Πήγαινα, συναντούσα τον Σπύρο Ξέρα, τον πρώην υπουργό που τον καταδίκασαν με ψέματα μόνο γιατί ήταν Έλληνα. Και εδώ χάρηκαν όλοι για ένας που αποστράτησε έστω και για λίγο, εμείς τους φυλακίζουμε. Αυτό το περνάμε. Τον Κατσί θα τον προσπεράμε, το Φρέντι θα τον αφήσουμε στο περιθώριο.
Τον Κούμα.
Δεν μπορεί να κάνει την έρθει.
Τον Κούμα τον προσπεράσαμε.
Τα πάντα, τον Κούμα τον ξέχασα, συγγνώμη. Τι να μετρήσω, μετριούνται. Μπορεί να μετρήσει, γιατί ομιλούσε ελληνικά ο Κούμας. Και μετά ήρθε η ίδια εκκλησία και έβγαλε την προτομή του Κούμα μέσα από την εκκλησία. Μου είπε ένας Αμερικάνος εδώ. Εκεί η χυμάρα μου λέει, δεν ήταν στο πετό στήμενο, το έχουν βάλει προσωρινά. Και το πήραν, το πήγαν στο νεκροταφείο. Δεν ξέρω μάλιστα αυτός ο ρόλος πώς αποδομείται το έθνος μας παντού. Ποια δεν είναι ο δάχτυλος της υπερδύναμης. Δεν ήρθε ποτέ η πρέσβυρα εδώ να περάσει από τα χωριά της μειονότητας. Πήγε παντού. Έχει 10 χρόνια. Εδώ δεν λέει καλημέρα. Λες και είναι ελληνόφωνες μας ονομάζουν. Τάχα μου μάθανε κάπου ελληνικά στους δρόμους. Το Φρέντις αυτό έκανε. Εγώ ήθελα να έκανες μια συνέντευξη με τον Μπερίσσα ή με τον ίδιο τον αρχηγό του κράτους, τον πρώην, το ΜΕΤΑ, για να βλέπεις τη γλώσσα που μιλούν αυτοί. Εγώ δεν σου λέγω τίποτα. Πως το κατηγορεί ότι είναι ένα ναρκοκράτος, πως χειραφέτησαν τους ψήφους, τα κουτιά, το ηλεκτρονικό σύστημα. Δηλαδή είναι ένα κράτος που λειτουργεί όλα τα χρόνια για πως θα κάμψει τη βούληση του ψηφοφόρου. Που βλέπεις είναι άβουλος αυτός που έρχεται από την ελεύθερη Αθήνα, από τα Γιάννενα. Φαντάσου εδώ που είναι να τον φτύσει. Αισθανόμαστε ντροπή. Οι φίλοι μου αισθάνονται αμήχανα, δεν θα πάνε ούτε στο καφενείο. Δεν ξέρω. Έχει χωριά εδώ που έχουν πάρει 250 ψήφους με μηδέν. Δεν το ερμηνεύει κανένα στην Ελλάδα να πει πως αυτό το χωριό πήρε 85 ψήφους με μηδέν. Αν είχε πρόβλημα η Τσάτιστα για τον δρόμο, αυτό το πρόβλημα υπάρχει προ Χριστού, δεν είναι τώρα. Ζούσε και ο Παππούλιας ακόμα που του συντάξει τον δρόμο στην Πολίτσια. Αυτά αέρα στα φτερά τους έβαλε η διπλωματία της Ελλάδος, γιατί δεν μπορούσε να δει το πρόβλημα το δικό μας ως ελληνικό. Θέλησε να το δει μέσα από το ράμα. Εμείς δεν δεχόμαστε να εγγυηθεί ο ράμας στην ελευθερία μας. Εκεί βρίσκεται και η φυλακή του Φρέντι.
Μάλιστα.
Αυτό έχω να σου πω.
Θέλω να πάμε βήμα-βήμα. Συζητείτε και απαντήθηκε από αρκετούς και από διπλωμάτες και από άλλους παράγοντες ότι να αφήσουμε, βρε αδερφέ.
Μ' ακούς, Θανάση?
Ναι, σ' ακούμε. Θέλω να ρωτήσω ειδικά για το ζήτημα της δικαιοσύνης, γιατί κάποιοι έσπευσαν να πούνε ότι είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη στην Αλβανία και εν πάση περιπτώσει πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να περιμένουμε το τι θα πει το δικαστήριο. Θέλω να ρωτήσω ευθέως και για τη λειτουργία των θεσμών. Σ' ακούμε, εσύ δεν μας ακούς μάλλον. Σου κόψανε την επιστροφή. Θα βάλουμε λίγη μουσική και θα επανέλθουμε πάλι. Αυτοί οι οποίοι υπερασπίστηκαν το βήμα αυτό που έγινε λίγα 24 ώρα πριν τη σύλληψη του Φρέντι Μπελέρη μιλούσαν για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και για το σεβασμό που πρέπει να έχουμε σε μια τέτοια απόφαση. Θέλω να ρωτήσω τελικά, είναι προφάσεις εναμαρτίες όλη αυτή η διαδικασία και εν πάση περιπτώσει τι σου λέει το γεγονός ότι ακόμη ένας άνθρωπος ο οποίος εξελέγει δεν έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία η οποία εξόφθαλμα έγινε για να τρομοκρατήσει τους ψηφοφόρους, έγινε για να επηρεάσει τις εκλογές, οι εκλογές τελειώσανε, οι ψηφοφόροι στο βαθμό που τρομοκρατήθηκαν ήταν κάτω από το 50%, ο Φρέντις Μπελέρης είναι δήμαρχος, εκλεγμένος. Τι αναμένετε τώρα από αυτήν την διαδικασία την οποία την ζήσατε και από πλευράς δηλώσεων από την Αθήνα και άλλων στοιχείων. Και εν πάση περιπτώσει για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι εκλογές και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι μη αρεστοί στο καθεστώς, η συζήτηση δεν αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Βρυξέλλες.
Οι Βρυξέλλες πήραν κάποια θέση. Δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι αυτός ήθελε να κέρδιζε τις εκλογές και θα πίστευε ότι θα ξεχνιόνταν ο Φρέντις. Τώρα τους έμεινε το πρόβλημα άλλη. Πήγε η υπόθεση στο ΣΠΑΚ, σε αυτή την επιτροπή αυτό το, που έχει φτιάξει διαφθοράς, έτσι το λένε, τον πήρε, δηλαδή τον φόρτωσαν αυτή να βλώνα και τον πήγαν σαν τύρανο, στο 3-13, όπου πήγε και η γυναίκα του χτες ο ίδιος και δεν την άφησε να το συναντήσει και του άφησε μόνο τα ρούχα. Εκεί ήταν και ο Σπύρος. Εκεί ήταν όπως ήταν στην εποχή του Χότζα που ήμουν και εγώ. Είναι τρισάθλες οι συνθήκες και θέλει να δείξει ότι λειτουργεί κάποια ανεξάρτητη δικαιοσύνη, η οποία ο Σπύρος μου είπε μπορεί και να τον δικάσει. Αν θέλει τον δικάζει, 2,5 χρόνια εκείνος ο δικαστής. Αλλά δεν πιστεύω να κάνει αυτό, γιατί ήδη είχε εξελεχθεί, είχε εκλεχθεί δήμαρχος. Είναι δήμαρχος στην πράξη.
Μάλιστα.
Όλα αναμένονται εδώ. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη ώστε να έχουμε ένα γραπτό κώδικα και λόγω που ο Φρέντις δεν είναι αυτές τις κατηγορίες που του συνάπτουν δεν ανάγουν στο Φρέντι. Ήταν και ο άλλος το παιδί, ο Καβέστη.
Ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται στο νοσοκομείο φρουρούμενος.
Ναι, φρουρούμενος γιατί έχει καρδιαγγειακά προβλήματα.
Μάλιστα.
Όταν κατηγαίνομαι σε εκλογές θα έχεις και έναν φίλο και 10 φίλους, δηλαδή υπάρχει ομάδα των εκλογών. Δεν μπορείς να αποδίδεις την, έστω και να υπάρχει μια πράξη εκεί να την αποδίδεις ο Φρέντι, γιατί δεν έχει αμεσότητα η πράξη. Και δεύτερο, αποδείχθηκε ότι ούτε έγινε καμιά ανταλλαγή χρημάτων, ούτε μια κατηγορούμενη την πήγαν, της πήγαν ώρα 2,5 τα μεθάνυχτα στο σπίτι, την πήγαν, δηλαδή παίρναν κόσμο και τρομοκρατούσαν. Δεν έχει γίνει αυτό, γιατί εμείς δεν έχουμε λεφτά να δώσουμε. Αυτό είναι και το κύριο παράθυρο. Ποιος είχε από εμάς εδώ να δίνει 400 ευρώ σε ένα αυτοκίνητο για να έρθει εδώ για να ψηφίσει και να φύγει.
Να
του βάλει τα κόμματα. Μένουμε να δούμε αυτή την αγγεία.
Ακούσαμε, είδαμε στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ τον Βαγγέλη Ντούλε να λέει ότι η χυμάρα έχει μετατραπεί σε πλυντήριο ξεπλήματος μαύρου χρήματος και ότι τελικά πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες πριν τις εκλογές σου, Έντι Ράμα είχε ξεκινήσει μια άκρος επιθετική εθνικιστική ρητορική κατά του Φρέντι Μπελέρη. Λοιπόν, όλα αυτά επισημαίνονται κατόπιν εορτής. Προεόρτια. Τι ακριβώς...
Εμείς τα βλέπαμε live, δεν είχαμε πρόβλημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, και από τη δική σας πλευρά, γιατί τα είπες με παραλυρηματικό τόνο νωρίτερα, θέλω να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Η ηγεσία της μειονότητας εκεί, πώς λειτουργήσε προεκλογικά και τι καλείται να κάνει μετεκλογικά. Νομίζω ότι το φιλότιμο της, του ελληνισμού εκεί, το διέσωσε σε ένα βαθμό ο Φρέντης Μπελέρης και αυτοί οι οποίοι πήγαν και τον ψήφισαν. Αλλά από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι δήμοι, στους οποίους υπάρχει συντριπτική πλειοψηφία ή στην ολότητά του είναι, κατοικούνται από Έλληνες, υπέστησαν τα πάνδυνα προεκλογικά για να μην εκφραστεί ο ελληνισμός ή να το πω αλλιώς, να εκφραστεί με τον τρόπο με τον οποίο ήθελε το καθεστώς. Όλα αυτά φαντάζομαι ότι συμφωνείς ότι διαμορφώνουν ένα πλαίσιο το οποίο πρέπει να συζητηθεί μεταξύ σας. Σ' ακούμε.
Φυσικά η συμπολιτική, το μηδέν δεν είναι ποτέ μηδέν. Δηλαδή είναι η αρχή κάτι άλλο ή χρόνος να σκεφτούμε. Εμείς οι Έλληνες είχαμε πολλά χρόνια να σκεφτόμασταν και τι να κάνουμε. Έχουμε καταγγείλει από εδώ την κατάντια της Ομόνιας και του ΚΕΑΔ. Δεν τολμούσε ο Βαγγέλης να έρθει στα χωριά μας να κάνει συγκέντρωση. Του χύθηκαν ο κόσμος ποια Ομόνια, του είπαν Ομόνια δεν υπάρχει. Ποιο ΚΕΑΔ, του είπαν βγήκες βουλευτής μόνος στα Τύρανα. Και είδες πώς είχε πετάξει δεξιά και αριστερά όλα τα στελέχη. Ούτε τον Φρέντι τον ήθελε στον Μπάτη. Δηλαδή ο Φρέντις, επειδή ζούσε στη Χιμάρα και ζούσε, έχει μεγαλώσει στην Αθήνα και κρατούσε αυτό το παράρτημα της Ομόνιας. Αν ήταν προς τα εδώ θα είχε την ίδια μοίρα. Ή αν δεν την λύπη του την εξέφρασε εκεί που είχε απέναντί του τέσσερις υπουργούς στην Αθήνα. Πώς το λέτε εσείς εκεί, λέει πάνω ή κάτω του. Θα το δει στο βίντεο. Εκεί που έκανε την ομιλία κλίση, τελική ομιλία, θα δει ότι η παρουσία της σοβαρής ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι απέστευτη. Και αυτό ο Ντούλες το χρησιμοποίησε όλα τα χρόνια και αποδυνάμωσε, όμως ότι δεν βρίσκεις γραφείο της Ομόνιας στο Αργυρόκαστρο, σε όλη αυτή την περιοχή σε 42 χρόνια. Χωριά, ο πρόεδρος εδώ της Ομόνιας είναι ανύπαρκτος. Δεν ξέρει πού είναι και αποτύχει η κινούμενη. Για να κάνουμε αναδιοργάνωση και αυτά, δεν ξέρω ποιος μπορεί να φέρει αυτόν τον χώρο και ποιος είναι οι δυνάμεις που πρέπει να συγκρίνουν. Εμείς, εγώ ο Σπύρο Ξέρας εδώ και όλοι, διολυφάναμε το έδαφος ώστε ο Μπερίσσας να αφήσει ελεύθερη τη ζώνη εδώ. Δεν έκανε η αντιπολίτευση ό,τι έκανε ο Ντούλε. Δηλαδή πήγε και σύναψε μια συμμαχία με τον Μπερίσσα, ενώ έπρεπε να ρωτούσε και εμάς και τον Ντάβο και τον Σπύρο ότι ποιος είναι ο υποψήφιος που μπορεί να μας εκφράσει ο δυνατόν καλύτερος. Αυτός κάθε έναν έτσι από Αθήνα χωρίς να τον ξέρει κανένας ούτε στο πρόσωπο. Δεν είχε καμιά εμπειρία διοικητική, ούτε γνωρίζει νόμους και πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Εμείς δεν του είπαμε τίποτα. Εμείς χαιρέτησαμε τον Μπερίσσα εδώ στη Δερβιτσάνη. Εγώ προσωπικά του είπα ότι εσύ δεν έχει μπει στη μειονότητα να φτιάξει στρουκτούρες, δομές, μηχανισμό. Ενώ αυτοί, όλοι που κληρονόμησαν τον παλιό μηχανισμό, προσθέθηκαν και τον ζήλο να δείξουν σε όλους εσάς και στην Αμερική ότι αυτοί οι κομμουνιστές είναι οι διάδοχοι της Αμερικής. Τούτο είναι να τρελαθεί. Που μιλάει για την Αμερική και μπαίνουν και στις εκκλησίες αυτοί που τις έχουν κάψει. Η επόμενη μέρα με δυσκολεύει. Πήρα και τον Λεωνίδα τηλέφωνο το πρωί, Λεωνίδα Παπά. Δεν έχει ιδέα ότι πώς μπορούμε να κινηθούμε. Αυτή η κατάντια με αυτή την Ομόνια δεν μπορεί να ξυπνήσουν τους ανθρώπους. Εδώ πέρασαν αυτοί, ψήφισαν, έφυγαν και εξαφανίστηκαν. Έχει βαρύ καθήκον ο Ντούλες να βρει. Πόσο δεν βρίσκει εμάς που του προσφερόμαστε. Δεν μιλάει ο Σπύρος, ο Ντούλες και ο Τάβος μαζί. Δεν καθίσαν ποτέ στο τραπέζι. Να πει ο Τάβος, εγώ έχω 700 ψήφους, χι έχει ο Σπύρος που είχε 2.000 κάποτες και χίλους είχε ο Ντούλες. Και έτσι νικάγανε. Εμείς την είχαμε στο τραπέζι την ίδια. Και χάσαμε με αυτό το ποσοστό, 90%. Δεν είναι 85. Αν βάλει και το 5 του και εκείνος ο Γκάρος ήταν σοσιαλιστής, πάει 90. 90 δεν είχε ο Χότζας τέτοιον αριθμό. Αν αναλύσουμε το φαινόμενο εδώ της Ντρόπολης και του Πογονίου. Το ίδιο μου είπε ο Λεωνίδας, είναι και εκεί. ο Λεωνίδα Παπάθενον.
Μάλιστα. Έχει τεράστια σημασία ότι τούτη την ώρα που συνομιλούμε με τον αγαπητό Μιχάλη Μάνο, νομικό πτυχιούχο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επί σειρά ετών Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου της Δρόπολης, έχουν αναδειχθεί τεράστια ζητήματα. Ζητήματα πρώτα-πρώτα του πώς στέκει απέναντι στην ελληνική εθνική μειονότητα το καθεστώς της γειτονικής χώρας και ζητήματα που αφορούν στον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένη η ελληνική μειονότητα στην Βόρεια Ήπειρο, η οποία πλην του Μπελέρη δεν κατόρθωσε να, μέσα από τη συμμετοχή της στις εκλογές, να εγγυηθεί την αυτοδιοίκησή της. Μπήκε σε διαδικασίες και ατραπούς διαφορετικές. Σ' ακούσαμε για αυτά τα οποία είπες. Θέλω πραγματικά να ρωτήσω τον άνθρωπο ο οποίος επί τέσσερα ολόκληρα χρόνια έζησε στην φυλακή επειδή ήταν Έλληνας. Τον άνθρωπο ο οποίος επί 40 χρόνια και πλέον μεγάλος ήξερε ότι ο παππούς του ήταν στη φυλακή για τον ίδιο λόγο. Και για το ζήτημα της χυμάρας, αλλά και για το ζήτημα του βορειοπυρωτικού ελληνισμού. Από πού θα έπρεπε να ξεκινήσουμε τούτη την ώρα? Εσύ θα μπορούσες, το έλεγα νωρίτερα σε φίλο, να είσαι μεγαλοδικηγόρος στην Αθήνα εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Γιατί και στις σπουδές σου στο Πανεπιστήμιο ήσουν άριστος και γενικότερα ως προσωπικότητα πείθης. Παρ' όλα αυτά πήγες στη Δρόπολη, στη γη των πατέρων. Φαντάζομαι πως έχεις απαιτήσεις και από τον εαυτό σου και από τα υπόλοιπα αδέρφια εκεί, αλλά και από τη μητέρα πατρίδα. Να τα βάλουμε σε μια τάξη, να δείξουμε τον οδικό χάρτη για αυτούς που μας ακούνε. Ποιος είναι πλέον αυτός ο οδικός χάρτης που πρέπει να παρακολουθήσουμε και σε ποιο σημείο, σε ποια σημεία αφορά στην κυβέρνηση των τυράννων και ποια σημεία αφορά σε εμάς εδώ στο Εθνικό Κέντρο.
Αυτούς που χαρακτήριζαν προϊόν εις εχθρούς τους, ψευδός στην Αθήνα κακός, τον Μπερίσσα και ο Μέντας, αποδείχθηκαν ότι αυτή ήταν και το κύριο στήριγμα του Μπελέρη, του φρέντη μας, και κέρδισε τις εκλογές. Αυτοί έλεγαν, ο Μπερίσσας είπε ότι αυτόν τον νόμο, τον κατάπτυστο νόμο του στρατηγικού επενδυτή, εγώ τον είχα 2 χρόνια στο τραπέζι και να τον υπόγραψα ποτέ. Πώς θα έρθω εγώ να υφαρπάξω, λέει, την περιουσία κάποιου, γιατί εκεί θα φτιάξει κάποιος ένα λουξ, ένα αμερικάνικο θαύμα. Αυτό είπε και ο ίδιος ο Ηλίρ Μέτα. Ήταν πιο φιλικός αυτός προς την ελληνικά πράγματα στην αρχή. Και εκεί δείχνει αυτό που είπε, το ξέπλυμα χρήματος, δηλαδή αυτοί τώρα έχουν περάσει στη φάση της υφαρπαγής, της εξαφάνισης των βορειοπυρωτών και των εκδιωγμών τους. Δεν ξέρω, η αρχή την έδειξαν στη Μαρέη, την έκαναν την αρχή. Όλα τα άλλα γίνουν. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν γίνει. Όλες οι δικτατορίες που φτιαχτεί για να πέσουν. Και αυτή η δικτατορία κάποια μέρα θα πέσει. Η αρχή είναι η Ομόνοια, μπορεί να ξαναβρει τον εαυτό της και να τον αναγάγει σε κανόνα. Αυτό είπα και στην έναρξη της συζήτησης του Μανέκα που ήταν υποψήφιος, δηλαδή αυτό που μας μαζεύει είναι η Ομόνοια. Δηλαδή παίρνουμε την ιστορική βάση της Ομόνοιας και την αναγάγουμε σε έναν κανόνα. Κάποιοι λένε να κάνουμε την Ομόνοια κόμμα ξανά για να βρούμε εδώ την ταυτότητά μας στον τόπο μας, γιατί αυτό το ΚΙΑΔ μας πήγε σε μεγαλύτερους ορίζοντες, Τύρανα και ξέρω εγώ Βόρειο, και έχασαν εδώ την υπόθεση.
Μάλιστα. Έχεις αρκετό χρονικό διάστημα που ασχολείσαι με τα ζητήματα που άπτονται της ευρωπαϊκής προετοιμασίας της Αλβανίας. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω ευθέως. Το όραμα της Ευρώπης, για την Αλβανία σύμπασα. Είναι πραγματικό, και αν είναι πραγματικό, τι θα περίμενε ο νομικός Μιχάλης Μάνος από τον τρόπο με τον οποίο στέκουν απέναντι στο συγκεκριμένο όραμα και οι Έλληνες και οι Κύπριοι ευρωβουλευτές και οι ευρωβουλευτές από κάθε χώρα της Ευρώπης σε ό,τι αφορά σε ζητήματα τα οποία υποτίθεται ότι δεν διαπραγματεύεται η εσωτερική ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα οποία αφορούν στην λειτουργία της δικαιοσύνης, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται κάποιοι τέτοιοι στρατηγικοί επενδυτές οικοπεδοφάγοι σε συνεργασία με κυβερνητικούς παράγοντες κτλ.
Δεν έχουμε άλλο τρόπο να τους προσεγγίσουμε στη λυκοφωλά τους εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να πλησιάσει αυτόν τον μηχανισμό. Αν διαβάσει κάποιο την καταγγελία του, ο Ντύρ θα δει ότι σήμερα έπρεπε να παρετούνταν η κυβέρνηση. Πώς υφάρπαξε 22 εκατομμύρια ευρώ και έκλεψε τους ψήφους σε Ελμπασάν, πώς έγινε εκείνο, πώς γίναν τα πάντα. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει η κυβέρνηση στη διάθεση έναν μηχανισμό μόνιμο για να θριαμβεύει και να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα... Δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, ένα τέτοιο που φτιάξαν αυτοί. Ένα ναρκοκράτος να έχει δικαίωμα κάποιος να αλλάζει το χαρακτήρα και να λέει ότι εγώ μπήκα στην Ευρώπη από έμπορος ναρκωτικών, από πώς θα βρεθούν τα πρόσωπα, θα γίνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει, εμείς δεν ξέρουμε άλλον κανόνα από αυτόν τον γνωστό. Εμείς δεν είμαστε για να εφεύρουμε κανόνα. Εσύ είδες πόσα μύθκα να στέκει και ο πρωθυπουργός μας τώρα. Κύριος Μητσοτάκης, τη Βερβιτσάνη, κυλήθηκαν και αγκαλιάστηκαν και εκεί συχημάρα δεν... Πρέπει η διμερή σχέση Ελλάδα-Αλβανία και η μειονότητα στη μέση και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπει τρίτο πράγμα που μπορούμε να επικαλούμαστε. Γιατί εδώ ο χρόνος δεν είναι όσον... Να γίνουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις, δεν θα υπάρχει η εθνική ελληνική μειονότητα και ούτε χυμάρ. Θα το έχει σβήσει αυτός. Και θα έχει φτιάξει προηγούμενο και στην Αθήνα. Αυτοί όλοι με στρεβλωμένη βούληση είναι έτοιμοι να φτιάξουν τέτοιου είδους γραφεία κομματικά και στην Αθήνα και στα Γιάννενα. Και αυτά θα λειτουργούν ως έδρες κάτι χειρότερο. Αυτοί λειτουργούν σαν μηχανισμός αυτού του κακού και δεν το καταλαβαίνω. Δεν λέει τυχαία ο Καχρημάνης. Δεν αρκεί να έχει Έλληνα. Πρέπει και να αισθάνεσαι Έλληνα.
Είπες κατ' επανάληψη το όνομα του Αλέξανδρου Καχρημάνη και ίσως δεν το ξέρουν όλοι. Μιλάμε για τον Περιφερειάρχη της Ηπείρου με πολύ στενούς δεσμούς με όλους εσάς και με συνεργασία πολλών ετών, από τότε που ήταν δήμαρχος Μετσόβου μέχρι στην συνέχεια που πέρασε και στη δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση και αναγκαστικά λόγω γυτνίασης είναι και εταίρος σε πολλές κοινές προσπάθειες και θα μπορούσε να είναι και σε πολύ περισσότερες ακόμη. Θέλω αγαπητέ μου Μιχάλη Μάνο να σταθούμε ξεκάθαρα στον τρόπο με τον οποίο η μητέρα πατρίδα θα πρέπει από εδώ και πέρα να διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο υπερασπίζεται την εθνική ελληνική μειονότητα στη Βόρεια Ήπειρο, όχι μόνο στις αναγνωρισμένες περιοχές αλλά και σε περιοχές όπως η Χιμάρα. Πολλά πράγματα πρέπει να τα κάνετε μόνοι σας. Αλλά...
Και περισσότερο πρέπει μόνο μας, γιατί είμαστε και Έλληνες πολίτες και με ταυτότητες ψηφίζουν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έχουμε διφυή χαρακτήρα, είμαστε και εκεί και εδώ. Και εδώ πρέπει να βλέπουμε όπως τα είδε ο Φρέντης τα πράγματα, τα είδε αντικειμενικά. Κέρδισε περισσότερους φίλους στην Αλβανία, απίστευτα φίλους, δημοσιογράφους, αυτούς που τους λέγανε κακούς, τον έχουν φίλο. Γιατί σπάθηκε σε έναν γιγάντιο μηχανισμό. Είναι πρωτόγνωρο αυτό που έκανε και ανεκτήμητο για την προσφορά που έκανε στην πατρίδα. Εμείς εδώ αισθανόμαστε πολύ μικροί για να δούμε να κάνουμε κάτι παρόμοιο. Αν είναι δύσκολο να φτιάξουμε ένα γραφείο και κάπου, εγώ πιστεύω ότι πρέπει στο Πρωθυπουργείο να λειτουργεί αυτό που λέμε μια επιτροπή εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής για να έχουν προσωπική ευθύνη. Να μην τα λέμε κάπου στον αέρα όλοι προσπάθησαν να βρουν κάποια φωτογραφία που έχουν βγει με τον Φρέντι. Ο Φρέντις τον περισσότερο χρόνο με μένα έβριζε κιόλας. Μην νομίζεις ότι ήταν κανένα. Έβριζε τα πάντα για τους πάντες, για όπως καταντήσαμε. Είναι τόσο γνήσιο και καλό παιδί. Είναι... Δεν ξέρω εγώ ποιος είναι αυτός που θέλει αυτή την υπομηχανή Θεός που μπορεί να φέρει το πρόβλημα. Πρέπει να μιλήσετε πρώτα του Ντούλε. Αυτή η λατρεία να είναι μόνον αυτός με μια σφραγίδα εκεί κλεισμένος και να έχει πίσω όλο αυτό το βάρος της ιστορίας 500 χρόνια. Εσύ είδες με πόσο λύπη γράφανε όταν αποδίμησε ο Σεβαστιανός που δεν ήθελε τίποτα στο τέλος. Γιατί χάναμε συνέχεια. Ποιος θα πει αλήθειες εσύ. Δουλεύουν για Ουβανή τώρα στην μέση της Αθήνας. Να πεις όλους τους βορειοϋπηρώτες κάποιους που ήρθαν εδώ και καταψήφισαν την αλήθεια. Ότι η Ελλάδα έδωσε τόσα και τόσα έδωσε η Βορειοήπειρο. Μόνο στο Δήμο Ντρόπολης έδωσε απορριμματοφόρο, πυροσβεστικό, τζίπια, έδωσε ίντερεκ. Το ύψος του ίντερεκ που έδωσε ο Δήμος Καραϊσκάκης ισοδυναμεί με δύο ετήσιους προϋπολογισμούς. Δηλαδή όλοι αυτοί οι ψηφοφόροι εδώ είναι όσα έδωσε ο Δήμος Καραϊσκάκης. Ο Περικλής Μύρδος με το ελληνοαλβανικό πρόγραμμα, αν ήθελε δεν το έδινε, το πήγαινε κάπου κάτω. Δεν μπορούμε εμείς να ζήσουμε χωρίς την Ελλάδα. Από τη στιγμή που αυτή η μαφία θα καταχρηστήσει να σβήσει αυτό το κομμάτι, να βάλει γραμμή στην Ελλάδα, τότε θα δει τη γραμμή θα τη μεταφέρουν κάπου πιο κάτω. Εκεί που δεν το θέλει. Αν κάποιοι νομίζουν ότι το είχαν ξεγράψει αυτό το κομμάτι εδώ και δεν με ενδιαφέρουν. Δεν ξέρω, είναι δύσκολη η θέση. Η χυμάρα έδειξε αυτό που πρέπει να δείξει. Μπράβο τους, να έχουν τη χαρά και τις ευχές όλων, έτσι που προσφέρθηκε. Που ζούσαν σε πιο δύσκολες συνθήκες από εμάς. Αλλά είναι και κληρονομικό αυτό να ξέρει. Εγώ βρήκα στη φυλακή αυτούς που το 45 ψήφισαν για δημοκρατία και όχι για κομμουνισμό. Και αυτοί έκαναν όλη τη ζωή φυλακή με οι παππούδες αυτών των παιδιών. Ένα τούτη είναι αυτή που είναι. Που το πόνι.
Θέλω να σταθούμε σε κάτι ακόμα, για το οποίο ξέρω ότι έχεις άποψη και θέλω να ακουστεί, αγαπητέ μου Μιχάλη Μάνο. Έζησες στη Θεσσαλονίκη τα φοιτητικά σου χρόνια και παρόλα αυτά μπήκε στην διαδικασία και με τις επαφές με τους ομογενείς και με όλους. Έχεις εικόνα και από την ελληνική παιδεία και από τον τρόπο με τον οποίο στάθηκαν τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα από την ώρα που κατέρευσε το καθεστώς του υπαρκτού ολοκληρωτισμού και μετά απέναντι στους βορειοϋπηρώτες. Αισθάνεσαι ότι η ελληνική εκπαίδευση και γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο στάθηκε σε αυτήν την ιστορία σας των μαύρων χρόνων η μητέρα πατρίδα, η Ελλάδα, πραγματικά απέδωσε δικαιοσύνη εύσημα σε εσάς που δίνατε μάχη για να κρατήσετε ψηλά τη σημαία του ελληνισμού πρώτα στις ψυχές σας και στη συνέχεια όταν θα δινόταν η ευκαιρία.
Το σπουδαιότερο εργαλείο που έχουμε σαν Έλληνες είναι η γλώσσα. Δεν έχουμε τίποτα. Έτσι θα ζυγίζω το βράδυ κάμια φορά που σκέπτομαι. Λένε είναι αυτό, πρώτο, δεύτερο, αλλά πρώτα είναι η γλώσσα, αυτή η γλώσσα. Η θαυμάσια που σε πηγαίνει στους αιώνες, σε γυρίζει. Και γι' αυτό μας έχουν ανάγκη όλοι. Απλά επειδή έχουν περάσει πολλά χρόνια και είχαν στραφεί οι πλάτες και δεν ήξερε ο κόσμος ότι η Ελλάδα γειτονεύει με τα Βαλκάνια. Ο Συρίγος έλεγε ότι στα σχολεία δεν μάθαιναμε καν τη λέξη Βαλκάνια. Δεν ήξεραν και τη σειρά της χώρας. αν ήταν τα Σκόπια, η Βουλγαρία ή η Αλβανία. Το βλέπαν για... Νομίζω ότι πάντα μπορεί κάτι να γίνει. Πρέπει να φέρουμε τους Δήμους στην κανονικότητα. Δεν μπορεί να υπάρχει συμβούλιο με 21 συμβούλους. Αν δεν λέγεται το συμβούλιο, απαρτίζεται όταν υπάρχουν μέρη. Η κοιτίδα ενός συμβουλίου είναι η δημοκρατία. Εκεί αυτά τα μέρη συνέρχονται μεταξύ τους και λαμβάνουν κάποια υπόφαση. Από τη στιγμή που αυτά τα μέρη δεν είναι, είναι ένα, μόνο δεν λέγεται συμβούλιο, αλλά λέγεται επιτροπή. Ξέρω εγώ τι μπορεί να λέει. Εμένα μου είπε πως αν μου έρχεται ντροπή να πάω στο συμβούλιο, τι θα αντιπροσωπεύσω. 100 άτομα. Τόσους ψήφους πήρα. Ένας να αντιπροσωπεύει 4.500 και εσύ 100 που να έχεις όλο το δίκαιο της ιστορίας έχει χαλάσει η σωμερία του συμβουλίου. Συμβουλίο δεν πας για να δείξεις ότι ένας άνθρωπος. Αυτά τα κατάφερε αυτό το νάρκο καθεστώς που εγκαταστάθηκε εδώ και δεν μπόρεσε κανένα να το ξυλώσει.
Μάλιστα.
Δεν παίζουν ρόλο κανένας, ούτε το κράτος, ούτε η ιστορία μας, ούτε αυτά. Όλα είναι στη μοίρα να ξεχνούν.
Θέλω από την καρδιά μου να σε ευχαριστήσω, αγαπητέ μου Μιχάλη Μάνο, γιατί από, τούτο το βήμα σήμερα ακούστηκαν σκληρές, πικρές αλήθειες, τις οποίες ελπίζουμε να τις αξιολογήσουν όλοι αυτοί που πρέπει, να τις αξιολογήσουμε όλοι εμείς που τις ακούσαμε, γιατί αφορούν σε ένα αδούλωτο κομμάτι του ελληνισμού, το οποίο... αν δεν είχε μπει στην διαδικασία το καθεστώς της γειτονικής χώρας με τα παρακλάδια του των στρατηγικών επενδυτών και των υπολείπων να συλλάβει τον Διονύσιο Φρέντι Μπελέρη, ίσως να μην το συζητάγαμε τώρα. Το γεγονός ότι έγινε συγκεκριμένη σύλληψη, το γεγονός ότι αντέδρασαν οι βορειοϋπηρώτες, το γεγονός ότι νίκησε αυτό ακριβώς ολόκληρο το σύστημα που μας περιέγραψες ο Φρέντις Μπελέρης, δίνει και τον τόνο των ευθυνών της ελληνικής κυβέρνησης, της ελληνικής διπλωματίας και ημών των Ελλήνων, όλων, ανεξαιρέτως. Σου εύχομαι καλή δύναμη στην προσπάθεια, διότι... πραγματικά θέλω να πω, αφού αποχαιρετήσαμε τον Μιχάλη Μάνο, φίλες και φίλοι ακροάτριες και ακροατές, ότι από την ημέρα που γνώρισα τον συγκεκριμένο σημερινό μας συνομιλητή, τον ταυτίζω με τη δύναμη και με τους ανυποχώρητους αγώνες. Είναι η επιτομή της Ελλάδας που αντιστέκεται, της Ελλάδας που ανοίγει δρόμους, που δεν κλείνει το γόνι, που δεν σκύβει το κεφάλι. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.
Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.